Predaj na tatak. Predaj na tatak.
Добро утро, уважаеми слушатели. Сутрешния блок на Дарик в петък, 11 ноември, продължава с нашата рубрика Предай нататък, в която ще видим какво ще предаде нататък старата на новата местна власт в Пловдив по отношение на ресора спорт. Въпреки че като казвам спорт, така ресор не ми стои много добре до тази дума, но през изминалите, особено в последните 1-2 години, настъпи сериозно раздвижване в Пловдив по въпрос с спортните бази, който знаете, че е много болезнен въобще на национално ниво. Доста от спортните съоръжения бяха докарани до някаква фаза на продължение, предстоящо продължение. Новата управа на град Пловдив в лицето на кмета Иван Тотев и неговите заместници, които все още не са известни, поне в пълния си състав, също казаха, че ще работят с един от фокусите, ще бъде именно спортната база на град Пловдив. Гост в предаване нататък тази сутрин е бившият заместник кмет по спорта от миналия мандат, ще я кажа, от правителството на Славчо Атанасов, но тук не си говорим за правителство, господин Георги Тетюков. Добре дошъл в студиото на Дарик, господин Тетюков.
Добре заварили и добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Първо да започнем от там. Ясно ли е вече, или поне имате ли вие ориентация към това какъв ще бъде, каква ще бъде вашата позиция в новото управление на Пловдив?
Честно казано, докато всичко не стане факт, няма как да го коментирам, тъй като много неща се пишат и в електронни, и в печатни медии, но в крайна сметка последната дума има кмета, тъй като той си прави екипа, нормално е той да каже кой на какъв пост отива, с какво ще се занимава и така нататък. Така че този въпрос няма как да го коментирам в настоящия момент.
На, възможно ли е, или аре по друг начин ще го задам, изключено ли е да си продължите работата в ресора?
Не, естествено, че не е изключено. Както казахте и вие, в последните 1-2 години имаше раздвижване по много проекти в сферата на спорта и младежките дейности. Има неща, които бяха свършени, има неща, които са започнати, предстои да се довършат.
Аз предлагам по някакъв начин, за да има разделение на въпросите, свързани с обектите спортните в Пловдив, да, така да ги разграничим и да започнем от по-мащабните. Това са безспорно стадион Пловдив, спортната зала в града, която трябва да бъде достроена, както и стадионите на Ботев и Локомотив, за които вече има определени средства. Като че ли именно стадион Христо Ботев и Лаута ще бъдат първите съоръжения, в които ще бъдат вложени някакви средства. Очаква се да пристигнат близо 2 милиона по 950 хиляди за двата клуба. Кога ще могат те да ги освоят и привържениците на всеки един от двата клуба да види реалните промени на стадиона?
Точно така е, за двата стадиона по 950 хиляди лева, за стадион Локомотив за проектиране и изграждане на осветление, като идеята е в тези средства да се проектира и трибуната за феновете, тъй наречената трибуна Бесика, плюс една спортна зала с капацитет между 500 и 1000 места, колкото позволява пространството.
Първо да кажем, ясно ли е дали тази сума 950 хиляди лева ще стигне за осветление, трибуна?
Не, за трибуната и за залата няма да стигне, но за проектиране им най-вероятно ще стигне и за изграждането на осветлението.
Знаем, че трябва да има избор на изпълнител за
стане на осветлението. По реда на закона за обществените поръчки, специално за стадион Локомотив, по процедурата е работено, тя е наполовина готова, може би в рамките на 2-3 седмици може да се довърши, да се стартира ЗОП-ът. Що се касае до стадион Христо Ботев, там нещата са от малко друг ъгъл, тъй като самият отбор, самото АД ще си прави проект. Последният разговор от вчера на 21 ноември са си дали срок всички части там, ВИК, ЕО, строителни конструкции и така нататък, архитектура, да бъдат внесени и окомплектовани в община Пловдив с съгласователни писма от енергото, от ВИК, всички там, които са необходими, да бъдат внесени, са одобрени и издаване на разрешение за строеж с доклад на независим строителен надзор. Така че и там на база на този работен проект ще може да се направи един сегмент, да кажем, трибуна Исток, доколкото сме говорили предварителни разговори, да се направи тя с тези 950 000 лева и евентуално те имат някаква готовност от управата на футболния клуб Ботев. Ако тези средства не стигнат, те да доплатят, за да се довърши. Така е проектиран обекта, че да може да се прави наистина на части.
Значи иска ми се горе-долу, понеже много хора не са наясно с това колко продължават обществените поръчки и тези административни процедури, така че по някакъв начин да можем, по най-простия начин да им кажем кога е възможно на Лаута да има поставено осветление. С всичките
поред процедури. Поред мен един разумен срок е на пролет, тъй като все пак там процедурата е 53 дни. Само се набират оферти, след това се отваря, след това се обявява един протокол, който може две седмици там да се обжалва от някой. Ако участват пет фирми, нали, разбирате, че четири ще останат недоволни. И най-големият проблем на сега действащия закон за обществените поръчки е обжалването. Ако някой обжалва в съда, може и 2-3-4 месеца да забави цялата процедура, тъй като в момента няма никакви спирачки, всеки може да обжалва с един лист и да каже допълнително ще представя доказателства в съдебно заседание.
Но ако няма такива обжалвания, забавяне заради обжалване, казвате, че е адекватно да напролят локомотив да си играе
мачовете. 2-3 месеца е един нормален срок за такава поръчка инженеринг да се избере изпълнител. Естествено, той дава някакъв срок за проектиране, примерно един месец срок за проектиране на осветлението и на трибуната, и на залата, и примерно 2 месеца или 3 месеца срок за изграждане на самото осветление.
Така.
Много е условно. Там, когато става дума за закона за обществените поръчки, е трудно да се борави с конкретни срокове.
За стадион Христо Ботев е известно, че има проект за цялостната му реконструкция и почти на ново изграждане. Там обаче, доколкото знам от футболния клуб Ботев, искат да е ясно разпределено сътрудничеството, т.е. ясно договорено сътрудничеството между общината и акционерното дружество. Какви са вариантите?
Ими варианти по сектори, има вариант и примерно ако грубия строеж Длак 14 е 950 000 лева, общината да обяви поръчката за грубия строеж на тази трибуна Исток, да кажем. Ако
не,
се почне
имам предвид отношенията между общината и футболния клуб като публично-частно партньорство или пък даване на концесия, тъй като знаем, че в момента Ботев е наемател на стадион.
Да, точно така, наемател с 10 годишен договор. Знам, че този проект някъде е устойностен на около 20 милиона цялостния проект за новия стадион Христо Ботев. Нормално е те да искат някаква сигурност, тъй като няма как с 10 годишен договор да инвестират 20 милиона. Нормално е да има и публично-частно партньорство, но важното е да бъде защитен и обществен интерес, тъй като знаете, в последно време публично-частните партньорства се превърнаха малко в неприятни за публичните партньори с облаги за частните, но мисля, че тук случай е по-различен, тъй като от стадион трудно се печели.
Да, пък и...
Нали, разбирате, че тези 20 милиона много трудно могат да бъдат възвърнати от един стадион, на който дори 10 000 души да ходят на матч, то има 2 матча месечно и то не всеки месец. Пък билета не може да е като в Англия 100 паунда, тук билета ще е 3-4-5 лева, няма как да е.
Там в времето кога може да стане ясно под каква форма точно ще се сътрудничат или ще работят клуба и общината?
Ами това е пак въпрос на разговор между управата на Ботев Пловдив и управата на община Пловдив, кметът Иван Тотев и естествено последната дума има Общинския съвет, когато става дума за такива смесени дружества.
Добре, за спортната зала,
за която
също, да, за многофункционалната спортна зала, която държавата се нагърби с отговорността да финансира до изграждането и 12 милиона лева. Там кога можем да очакваме реални действия вече и да видим, че работата по този строеж продължава?
Естествено, прави чест на държавата, че се нагърби да осигури 12 милиона лева за довършването на тази сграда, която е тази спортна зала Колодрума, която е готова. Вие виждате в груп строеж, може човек да отиде да я пипне. Наистина е грехота тя да разтясва. Там има проблем, доколкото съм запознат с Европейската комисия, тъй като се чаква някакво писмо, нотификация от Брюксел, че те 12 милиона лева не са държавна помощ, защото реално държавата ще купи 80% от залата. от колоездачното дружество Цар Симеон като условие, т.е. тези пари да се довърши съоръжението. И след това намерението на държавата е да прехвърли залата за стопанисване и управление на община Пловдив. Но там конкретни срокове, кореспонденцията я водят Спортното министерство и Министерство на финансите по-скоро за тази нотификация, че това не е държавна помощ към едно сдружение с нестопанска цел в обществена полза, колоездачно дружество от Цар Симеон.
Предай нататък.
Продължаваме разговор с господин Георги Тютюков. Темата са спортните бази на Пловдив, по-значимите такива, които са докарани до някакво положение и предстои да бъдат довършени, надяваме се, така възможно по-скоро и без да се губи излишно време. Вече коментирахме какво предстои да се случва с стадионите на Ботев, Локомотив и спортната зала, за която явно ще трябва да изчакаме и от Брюксел така да се предприемат някои действия или по-точно да се даде зелена светлина. Господин Тютюков, днес така интересно съвпадение вашето гостуване, въпросът за стадион Пловдив, който сега ще повдигаме, и Христо Стоичков и неговото удостояване със званието доктор хонорис кауза. Стоичков беше така свръзката между Пловдив, община Пловдив и една архитектурна фирма от Испания, която така представи проект за стадион Пловдив. Как стоят нещата там? И по-конкретният ми въпрос е, дали продължихте контакта с испанската фирма, която се оказа, че ще трябва да, за да спечели проекта, да промени някои неща, които да обслужат интересите на другите спортни клубове, които са ползват стадион Пловдив.
Може би вие не случайно ме поканихте точно днес да гостувам в Дарик Радио. Естествено, че контактът се поддържа малко покрай изборите, тъй като все пак излезнахме в отпуска за изборите, беше така позатихнал, но се надяваме стадион Пловдив да бъде довършен. Лично аз се надявам да бъде довършен, без значение формата наистина, тъй като дали държавата ще инвестира, дали ще е публично-частно партньорство, благодарение на хората, които доведе така легендата на българския футбол, пловдивчанинът Христо Стоичков. Важното е стадионът да го има и да се ползва за големи спортни мероприятия, за големи концерти.
Да разбираме, че със сигурност испанците не са се отказали от намерението, тъй като имаше доста остри реакции, когато те представяха проекта си тук.
Така е, те ги очакваха, те знаеха за това. Изпратили сме им координатите на всички, които реагираха остро на плуването, на леката атлетика, на тениса, на тенис клуб Локомотив и така нататък. Те биха могли да се свържат или ние да сме свързващото звено. Естествено, те нашите координати ги имат. Така че проектът да бъде подобрен, да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани лица в случая, за да може да се довърши стадион Пловдив. Но подробности по този въпрос самият господин Стоичков може да ви даде.
Да, по-късно и на него ще му зададем въпроси в тази връзка.
Важното е стадион Пловдив да спре да се руши, да бъде завършен.
Така, като човек, който отговаряше за нещата, по-точно беше представител на общината в важните спортни въпроси в града, според вас как трябва да продължи политиката на общината в спорта през следващите 4 години? И на първо място, вярвате ли, че е възможно тези големи обекти, за които говорихме, стадион Пловдив, спортната зала, стадион Христо Ботев и Лаута, да след 4 години, в края на мандата на новата местна власт, да са завършени в експлоатация?
Лично аз вярвам и много искрено се надявам това да стане, тези обекти да са готови за 4 години, тъй като 4 години както не са много голям срок, така не са и малък. Още повече очаква се в новия програмен период 2014-2020 на Европейския съюз да има специална програма и насочена към спортни обекти, тъй като в този 2013-2013 нямаше такава програма, по която директно може да се кандидатства за спортни обекти, за басейни, за спортни зали, за стадиони и така нататък. какво трябва да се направи? Естествено, да се подпомагат спортните клубове, да се продължат някои добри традиции, примерно създаденото проекто Олимпийско звено с млади талантливи пловдивски спортисти.
Което вече даде резултат.
Даде резултат с фокус Олимпиадите 2012 и по-скоро дори 2016, тъй като възрастта на децата там е такава. Даде резултат. Вие може би визирате първите младежки олимпийски игри в Сингапур 2010. Наистина тогава пловдивските спортисти измиха срама от лицето на България. Представиха си добре, завоюваха и един златен и един бронзов от общо три медала за България. Другият беше златен за Асеновград при женските штанги. Да продължи с ремонтите на тренировъчните зали, да се построят няколко спортни зали. Знаете, общината дари близо 10 декара на Пловдивския университет. Държавата преимуществено и малко от университета финансиране. Там ще се изгради една зала с 1100 места. Много прилична, много добра. Знаете, за първи път организирахме сбирка на ветераните спортисти. В крайна сметка това са едни хора, които са дали много за държавата и в частност за града. Те са развявали гордо българския трибалгриник по различни форуми, европейски, световни, олимпийски игри. Нали? На 17 май, световния ден на спорта, за първи път ги събрахме така на един... на една официална почерка. Бяха много-много радостни. Надявам се тази традиция да се продължи. За първи път миналата година на бала на спортиста връчихме един специален приз инвеститор номер 1 в спортна инфраструктура от известен скулптор е така пластиката. Имаме подготвена и за тази година.
Като така, казвате, че среща на ветерани, не е ли добра идея да бъде създадено, не съм сигурен аз точно под каква форма трябва да стане, но известни имена на пловдивския спорт така допринесли, знаем, че те не са едно и две, да под някакъв час, да, под някаква форма да помагат с своя опит в работата с спортни обекти.
Това е една добра идея, още повече вие знаете, има и книга издадена по темата Елитния пловдивски спорт, където място са намерили всички тези спортисти. Само да довърша тук с какво е свършено. Имаме готов работен проект и разрешение за строеж за игрище номер 10 до гребната база до спортното училище. Един стадион с нормални размери, 70 на 110 метра, с изкуствена трева, с осветление, с необходимите трибуни за 750 души, плюс съблекални и всички други стаи, както са по изискванията, където детско-юношеските формации да могат да играят официалните си мачове. И дори при лоши условия, знаете, зимно време, много валежи, терените са разкалени, замръзнали, а изкуствена трева няма такъв проблем. Също така имаме почти готов и работен проект за нова спортна зала Дунав. Готови идейни проекти за 5 милиона и 300 хиляди евро за велоалей, 18 велолъча по стратегията Пловдив град на велосипедиста.
Кога можем да очакваме и въобще като включите и велоалеите, как е реално да очакваме и то в условията на криза? Нали, знаем, че финансите в света са ограничени. България, Пловдив също не правят изключение. Как е реално да очакваме, че в тези условия може да изглежда Пловдив, спортната база в Пловдив след 4 години и условията за спортуване, ако щете и любителски спорт?
Конкретно, ако говорим за велоалеите, те са по устойчив градски транспорт, по оперативна програма Регионално развитие. Там има осигурено финансиране от Министерството на регионално развитие и благоустройство. Община Пловдив през този месец трябва да получи покана да участва с този разработен проект. Това е един компонент от този цялостен проект. Така че тяхното бъдеще изглежда най-сигурно, тъй като това са европейски средства. И там Община Пловдив е конкретен бенефициент, конкретен получател на такава помощ.
Ще бъдат ли готови след 4 години?
Естествено, там до 31 декември 2013 година с края на плановия период трябва да е готово и строителството.
Добре, остават ни 2-3 минутки, ще ви извадя от контекста на спорта, тъй като бяхте участник в изборите за кмет и местна власт. Така, вашата партия, като че ли, вашата политическа сила, като че ли влезе в фокуса на събитията и преди балотажа с подкрепата си към ГЕРБ, това доста хора не го очакваха. Каква беше причината вие да подкрепите ГЕРБ?
Ами всички наблюдатели го очакваха, тъй като коалицията от партии Кауза Пловдив, която се състоеше от политическа партия Новото време, политическа партия Кауза България и политическа партия Общество за нова България, са все десни формации, нормално е да подкрепят кандидатът, който седи в дясно. В крайна сметка не е получил подкрепа на БСП или на други леви формации. Това по-скоро изненада за хората, които не следят отблизо тези процеси. Още повече, че се изговориха много лъжи по време на тази кампания, за съжаление, така е по време на кампания след лов и преди война. Си лъжи най-много, беше казал Лотов от Бисмарк, мисля, че. Дори председателя на предизборния щаб на ВМРО, Илко Илиев, беше наясно още 2 месеца преди самите избори, че вероятността да подкрепим предишният кмет не е много голяма, така че едва ли някой е бил изненадан от хората.
Разсърдиха ли ви се в ВМРО ние, тъй като така господин Долев няколко остри изказвания, включително ви уволни от общината, се стигна до това да каже, тъй като ние не успяхме да видим с очите си, че ваша снимка е изхвърлена в туалетната.
Не е изхвърлена,
как реагирате
тъй като съм си я прибрал снимката, мога да ви я покажа следващия път, явно не е изхвърлена в туалетната, но това са несериозни неща, да развеждаш журналисти по туалетни, да търсят портрети, които се оказва, че ги няма, вместо да се работи в последната седмица от изтичащия мандат, изтеклия вече мандат. Нормално е да се търси подвователе, нормално е да се търси някой виновник за изборната загуба и естествено, така като по-малка формация, е нормално да се насочат към нас. Какво да ви кажа? Надежда Михайлова много добре го е казала. Победите много лесно се приватизират, а загубите реституират. В крайна сметка, всеки търси извинение за неуспеха си някъде друга, а не в самия себе си. Така е, може би, и при индивидуалните личности, при хората, така и при политическите формации. Вие виждате, че в тези избори от едно 10-15 години, не само в тези, всички формации са победители. Този си дигнал гласовете с толкова, онзи си дигнал общинските съветници,
изгубили няма. Ще има ли устойчиво управление Пловдив обаче с общински съветници от 10 партии?
Както знаете, има една основна група от 19 човека, около която се е формирало така едно мнозинство, което според мен ще бъде стабилно през мандата. Още повече, че така има и добра връзка в момента между държавата и общинското управление. По-леко ще текат европейските проекти, съм убеден. По-леко ще идва и държавно финансиране.
А има ли, поне вие знаете ли за заложени капани? Знаем, че това е практика при смяната на властта в България, когато тези, които усещат, че няма да бъдат преизбрани, правят неизгодни за общината сделки в края на управлението си.
Единственото, което знаме, че в ресора спорт и младежка политика заложени капани няма. Сега в другите ресори какво е състоянието? Предполагам, че скоро време ще се изясни.